Падчас візіту ў Манголію Владзімір Пуцін нечакана агучыў свой план па ўрэгуляванні канфлікту на Донбасе. У гэтым плане 7 прапаноў патрабаванняў. Найперш кіраўнік Расіі заклікаў усе бакі спыніць наступальныя аперацыі і адвесці войскі Украіны ад гарадоў на Донбасе. Маўляў, каб яны не маглі абстрэльваць дамы мірных жыхароў. Акрамя таго, Пуцін заклікаў спыніць прымяненне авіяцыі супраць мірнага насельніцтва ў Донбасе. І гэтак далей. На думку украінскага палітолага Віталя Портнікава, ініцыятыва Пуціна можа азначаць, што Крэмль сур'ёзна перасцерагаецца ўвядзення з боку ЕС і НАТО новых санкцый, якія могуць паставіць пад сумнеў выжыванне яго палітычнага рэжыму. Эканоміка Расіі іх проста не вытрымае.
Поэтому, в принципе, то, что предлагает Путин, это в определенной мере передышка. Он ведь в этих своих условиях даже уже не говорит о государственном статусе Донецкой и Луганской народных республик. Но он явно настроен на консервирование этого конфликта, надеясь, что дальнейшее развитие ситуации, может быть, смягчение позиции Европейского Союза и Соединенных Штатов, позволит ему в дальнейшем использовать этот замороженный уже конфликт как средство давления на Украину и поможет остановить Украину в ее движении к Европейскому Союзу.
Па словах суразмоўцы Еўрарадыё, менавіта спынення Украіны на шляху да ЕС з'яўляецца галоўнай мэтай Пуціна. Бо, сцвярджае Віталь Портнікаў, генеральнай мэтай кіраўніка Расіі з'яўляецца ліквідацыя украінскай, беларускай і казахстанскай дзяржаўнасцяў і ўключэнне тэрыторый гэтых краін у склад Расійскай Федэрацыі альбо Еўразійскага Саюзу, у які РФ будзе перайменаваная. Замарожванне канфлікту Кіеву не выгадна, але як ён адрэагуе на ініцыятыву Путіна будзе залежыць ад рэальнага патэнцыялу ўзброеных сіл Украіны пасля падзей апошніх дзён на ўсходзе Украіны, лічыць Портнікаў.
Возможно, што Кіеву тоже неабходима перегруппировка. Вполне возможно, што Кіев не хотел бы спровоцировать массовое вторжение вооруженных сил России на нашу территорию. А Навазов показал, что это возможно, и что никто уже не будет прикрываться наемниками и диверсантами. Понятно, что мы можем противостоять этой армаде, но это приведет к неисчислимому количеству жертв, и это количество жертв может исчисляться десятками и сотнями тысяч. А в случае, если агрессор будет занимать территории, прилегающие к Донецкой и Луганской областей, то на борьбу с российской армией выйдет уже мирное население, тут уже счет пойдет на миллион. Я не думаю, что кто-либо в Украине этого хочет.
Тому, кажа палітолог, зараз прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка і іншыя украінскія палітыкі шукаюць такое рашэнне праблемы, якое б дазволіла ліквідаваць сепаратысцкі ачаг без актыўных ваенных дзеянняў. Іншая справа, што тут мэты Кіева і Масквы не супадаюць, бо апошні хоча пакінуць на тэрыторыю Украіны не толькі мясцовых баевікоў, але і сваіх наёмнікаў і нават салдат, сцвярджае Портнікаў. А ў такой сітуацыі знайсці паразуменне дастаткова складана. Дмітрий Лукашук, Еврорадио.